Според вашите анализи, конфискацијата на имотот во соодност со бројот на пресуди изнесува 1% на годишно ниво. Зошто не се спроведува оваа казнена мерка кога законот за конфискација на имот е на сила од 2008 година?
Тоа е добро прашање. Има неколку причини во суштина зошто се работите така поставени. Првиот и би рекол најмал проблем е во суштина законската рамка која вистина треба да биде унапредена за да овозможи поголема имплементација на конфискацијата. Меѓутоа главните проблеми се должат првенствено на капацитетите на институциите кои што треба да ја спроведат оваа мерка, тука првенствено мислам на јавното обвинителство и истражните центри како што е односно истражните органи како што е управата за финансиска полиција. Е сега од аспект на капацитетите тоа се должи од една страна на материјална и човечка екипираност на овие институции, меѓутоа се должи и на знаењата и индивидуалните капацитети за имплементација на оваа мерка.
Владата промовираше стратегија за јагнење на финансиските истраги за да може да се финишира една казнена мерка како што е конфискација на имот. Колку оваа стратегија е задоцната, ако го земеме в предвид фактот дека во 2016 оваа власт ветуваше на изборите бројчаник кој што ќе ги број украдените пари кои што ќе се вратат во буџетот.
Бачите стратегии во суштина се документи кои треба да бидат носени редовно. Нели, мора да имате стратегија за имплементација на конфискацијата на имот и тоа не треба да се смета дека е некој посебен документ кој што ќе направи голема разлика, туку тоа се стратешки насоки, акцијски планови и цели, кои во суштина државата треба да ги поставува самата на себе на определен период, за да може да се мери имплементацијата на конфискацијата и да може истата да биде унапредена. Искрено не сметам дека проблемот со имплементацијата на мерката се должи во толку на вакви стратешки документи, колку што се должи на оперативни мерки и оперативни документи. Например, јавното обвинителство нема стратегија или некаква методологија за воедначен и координиран пристап во спроведување на финансиски истраги паралелно со кривични истраги. Не постојат податоци за тоа колку од финансиските истраги се иницирани по наредба на јавен обвинител по веќе започната кривична постапка, ниту пак постојат воедначени процедури и постапувања на самите обвинители и на самите истражители во случаите, односно тоа се прави од база на случај на случај. Сметам дека многу по-битни би биле доколку бидат донесени вакви оперативни и технички документи и правилници кои би им помогнале на самите органи во практичната имплементација на конфискацијата, додека ваквите стратешки документи е нешто што треба редовно да биде носено на 2, 4, 6 години и така натаму.
Во контекст на спроведувањето на мерките внатре во овој стратешки документ се посочени околу 250 закони кои што се очекува да се донесат до крајот на оваа година од страна на собранието. Имајќи в предвид до сегашното искуство со македонските институции, какви се вашите очекувања за спроведувањето на сите тие закони и целата таа стратегија и се разбира крајните резултати од неа?
Тоа не би можело да се каже уште сега како ќе се одвива целата постапка, меѓутоа сваќам кон што целите тие 200-250 прописи кои треба да бидат донесени се на вистина огромна бројка и загриженоста во тој контекст може да биде од тоа дека ние од практично немање на никаква имплементација на конфискацијата овие изминативе 15-ти на години, наеднаш да почнеме со сила да ја форсираме незината примена и да се направат обратни проблеми на прекумерна конфискација, неизина злоупотреба и евентуални прекршувања на правото на мирно уживање на собственост. Така што треба да се биде многу внимателен во таа цела процедура постапка и многу темелно да се разгледуваат ваквите постапки. Знаете, кога станува збор за конфискацијата на имот, законската рамка кај нас веќе постои и е поставена. Факт е дека таа треба да биде унапредена, меѓутоа клучните прописи кои се однесуваат на тоа се многу малку, не се 250, туку се околу 5 прописи кои што се битни за да може да се овозможи соодветна примена на оваа мерка. Така што пак би казало останува да се види како оваа стратегија би се имплементирала во пракса и кои ефекти би ги имало тоа во однос на реалната помош која што може да им ја пружи на практичарите при имплементација на кривичните истраги, финансиските истраги и секако изрекувањето и извршувањето на овие одлуки за конфискација.